protože jsem měl také bratr Ludovladár, který má dneska pohřeb. Dokonce tam chtěli někteří jet, ale vzdali to. A nevzdali to po dnešním náledí, ale po včerejším náledí na Jižní Moravě. Mm-hmm. Takže je to stejný. Jenom než začnu vlastně z Božího slova, tak bych rád řekl jednu věc. Možná začnu tím horším. To je to, že nejhorší práce, která může být, je práce s lidmi. A musím zároveň k tomu říct to A. A to je, že nejkrásnější práce, která může existovat a být, je práce s lidmi, když to je pro Pána Boha. A já jsem si před rokem v prosinci říkal, to byl prosinec 2024, tak jsem si říkal, no kamaráde, v příštím roce tě čeká důchod, tak už to teda tak jenom v klidu, pomaličku. A přišel leden a začal takový firmol, a já ani nevím jak, a celý rok byl docela hodně plný té práce s lidmi. A říkám si, tak já jsem si něco plánoval a je velice dobře, že Pán Bůh to změnil. A znovu v prosinci loňském roce měl jsem dovolenou a mám pocit, že ani jeden den té dovolené jsem nebyl bez práce. A tak mě jeden z mých kolegů, když jsme o tom mluvili, tak říká, ty víš, já to dělávám tak, když prostě mám a dělám, tak já si potom vlastně tu práci, kterou jsem si napsal o té dovolené, tak jsem to posunul a tu dovolenou jsem si bral vlastně v příštím měsíci. A říkám, to je dobrý nápad, to bych v lednu taky mohl si vzít volněji. A můžu vám říct, že ten leden je tak plný, a protože můj soused, kolega farář Čudek, ztratil tento týden hlas, tak zaskakuju i místo něho. A chodím kázat do domova důchodců, na bohoslužby. Je to únavné mít 4 kázání po sobě. A ono de facto nejde ani jedno kázání mít stejné. Protože jednak tam chodí se mnou ten personál, takže by slyšeli to samé 4x. A druhá věc je, že na každé to oddělení to musí být trošičku jiné. Ale je to taková nádhera, když tam jsou ti seniori, kteří, a už jsem se tam setkal i s tím, že tam byla paní, která byla mladší než já, měla tehdy 58 let, už tam byla. Je to domov pro Alzheimer. A oni jsou tak vděční za každé to Boží slovo. A čekají, až tam někdo přijde. To je ta krása té práce. Takže není to jenom. Co říkáte, jaký je Pán Bůh? Tady se často o tom přemýšlím. A říkám se, jaký je ten Pán Bůh, že má s náma trpělivost. Že je ten, který přijímá takové lidi, teď by se mě chtělo říct, jako je ten Petr. Jo, ten Petr to byl teda číslo. Myslím, ten Petr apoštol. Ale že Pán Bůh přijímá takové lidi, jako jsem já. Jsem možná jiný než ten Petr. Ale možná stejně pěkné kvítko, stejně pěkné číslo, které vyvádí, které mnohdy toho Pána Boha zklame. Kdybychom mluvili o Pánu Bohu, A o té jeho práci my často mluvíme o evangelizaci, že potřebujeme lidem říci. Víte, zaujalo mě, jak je napsáno, že ti posluchači Ježíše Krista poslouchali a bylo tam řečeno, že on kázal jako nikdo jiný. Zajímalo by mě, jaké kázání měli teda ti kněží, když hovořili, nebo ti v těch synagogách, když se hovořilo, jak oni mluvili. Jaké to byly teologické debaty, nebo co tam všechno teda zaznívalo. Já jsem přesvědčen, že Ježíš musel mluvit velice jednoduše, aby to ti lidé pochopili. A hlavně viděli ten jeho život. A něco je ty lidi na něm fascinovalo. Jednou v jedné, to bylo dávno, dávno tomu, v roce 1875, přistála jedna loď a z té lodi vystoupil člověk, který byl v Číně, pracoval jako misionář v Číně a pak cestoval do Londýna. Byl to misionář Taylor. A on, když nastupoval v tom přístavním městečku do vlaku a chtěl jet, tak k němu přišel jeden člověk, byl to bohatý šlechtic, ruský šlechtic, který tehdy utekl z toho Ruska, kde už tehdy utíkali lidé, emigrovali, a dokonce i šlechtici. A když tam přišel za tím misionářem, protože ho tam někde někdo představil nebo mluvil s ním a on to zaslechl, a tak se ho zeptal, jestli by mohl cestovat s ním. A on říká, no ale já budu cestovat třetí třídou. A říká, to nevadí. Já mám takový lístek, že můžu v tomto vlaku jet kteroukoliv třídou. Asi měl tu nejlepší. A tak si se říká, já bych rád, jestli dovolíte, jel s váma a trošku bych si rád popovídal s vámi o té práci v té Číně, o té vaší práci. On říká, dobře, můžete. A tak sedli, povídali a on pak ten šlechtic říká, víte co, dovolte mě, abych vám vypsal šek na tu vaši práci v Číně. Říká, dobře, to přispěje, prospěje to té práci. Tak ten šlechtic vzal, já nevím, myslíte, že v tom 19. století už byly šekové knížky? Asi jo, když se ten příběh vypráví. Napsal tam částku, podal ten šek tomu misionáři a říká, tak tady máte. Ten misionář se podívá a říká, to nemůžu přijmout. Vy jste se asi spletl. Tam totiž bylo napsáno 50 liber. Nevím, jakou hodnotu ta libra tehdy měla, ta anglická libra. Ale říká, já snad jste chtěl dát 5 liber, ale to je jako hodně, to nemůžu přijmout. A on říká, víte, ale to je tak, já jsem vám skutečně chtěl dát 5 liber. Ale že jste dostal 50 liber a že jsem to napsal, asi to byla boží vůle, že jsem vám to měl takhle dát. Zjevně tomu tak bylo. A tak ten misionář poděkoval, přijal ten dar a pak šel na to ústředí té misijní budovy nebo té stanice, která vysílala ty misionáře i do Číny. A když tam přišel, tak zjistil, že najednou tam v jedné místnosti probíhá velké modlitevní shromáždění. Oni totiž dostali zprávu, že v Číně musí být urychleně uhrazena nějaká platba a Ta platba měla být ve výši 49 liber. Oni se modlili, ten misionář někdo mu to řekl, oni se speciálně modlili k Pánu Bohu za tuhletu platbu. Asi to opravdu nebyly malé peníze. A on přišel a na ten stůl mohl položit o 1 libru víc, než bylo potřeba. A proč ten příběh vyprávím, je proto, že je vlastně něco, co ukazuje, jaký je ten náš Bůh. Izajáš v 65. kapitole říká, já nebudu číst ty verše, je to 24. verš, ale on tam říká asi tuhletu myšlenku. Dříve než zavolají, já odpovím. Ještě budou mluvit a já je vyslyším. A možná to je něco, co můžeme prožívat i v našem životě. Já ale si dovolím říct to ale. Ale ne vždycky tomu tak je. My se modlíme, ono něco takhle nedopadne. My bychom byli rádi, abychom se pomodlili a ono se to splnilo. Abychom, já to vždycky rád říkám, to jsem slyšel, není to můj nápad. Hodíme tu 10 korun, dneska to je podstatně víc, ale kdysi to byla ta 10 koruna, která se hodila do automatu a vypadlo to kafe. Když byly povodně a my jsme se v noci vraceli, tak jsme na jedné benzínce se vždycky zastavovali z toho zatopeného Bruntálska, když už tam, kde to fungovalo, tak jsme s kolegou, s bratrem vždycky přišli k jednomu automatu a hodili jsme tam peníze a nám vypadla teplá polívka z toho automatu. Bylo to první teplé jídlo toho dne a to byly tak 2 hodiny, 1 hodina v noci. Teď my jsme zvyklí na to, že poprosíme a ono to vypadne. Poprosíme a ono se to stane. A Pán Bůh malinko jinak reaguje a jedná. Ale přesto můžeme vnímat, že tady to byla nutnost a Pán Bůh zasáhl. Dříve, než ji zavolají, já odpovím. Ještě budou mluvit a já je vyslyším. Oni se teprve modlili a ten šlechtic vypisoval šek. Protože než oni z toho Brictonu přijeli do toho Londýna, tak to chvilku trvalo. Něco se událo. A je to velice dobře. Víte, možná bych rád dneska se zase zastavil u některých takových těch záležitostí, které k tomu svému životu, nejen z kraje roku, ale vůbec pro ten svůj budoucí život potřebujeme. Nějaký byl Petr a Boží přítomnost ho měnila. Nějací jsme my a když dovolíme, aby Pán Bůh s námi pracoval, tak nás mění. Když se hovoří o Petrovi, že to byl cholerik, tak plně tomu rozumím. Já jenom říkám jednu věc, já jsem nikdy v životě nebyl cholerik. Já jsem byl jenom steklou. Když se mi něco nepovedlo, já jsem byl schopen s tím praštit kolo, když se mě nedařilo, tak jsem ho hodil do příkopu. Když mě přestalo jet auto na moje první auto, něco tam bylo, nikdo na to nemohl přijít. Byla prasklá hadička mezi, jak šlo palivo, a to nikdo na to nepřišel. Auto zůstalo stát. Já jsem z toho auta vystoupil, ještě mi nešli zamykat dveře, tak jsem praskl těmi dveřma, kopl dokola a šel pěšky k nejbližšímu kolegovi, který rozuměl autům, a říkal, prosím tě, odtáhni. On mě roztáhl, zase to jelo za chvíli. za nějakých pár dnů znovu nějaký problém. A pak teda na to někdo přijde. Apoštol Pavel píše ke sboru. Jako dneska jsme mluvili o těch filipských, hlavně řešil nějaký problém. Pokory, mít úctu k druhým. Když píše do sboru galackým, já to mám moc rád, jak o něm tam říkám, to říká dvakrát, ale to jedno a v tom pátém řečí. Vy pošetilí galačtí. A hovoří o tom, co oni všechno prožili s Kristem. Co všechno prožíváme s Pánem Ježíšem, jak působil, nebo jak, co udělal v našem životě, v mém životě, a najednou člověk znovu tak nějak se mu vzdaluje. Jeden příběh vypráví, že v 16. století ve Florencii prochází tou Florencií několik umělců, skupina umělců, a prohlíží si obrovský blok nádherného mramoru. A ten jejich vedoucí, ten takový, který je měl učit a nějak jim některé věci vysvětlovat, tak přichází k tomu mramorovému bloku, který byl 4 metry vysoký, který jim ukazuje, říká, nádherný blok mramoru. Z toho by se dali dělat věci, že? Pak je přivede a říká, koukněte. Nějaký nešikovný umělec, mistr, tam tím sekáčem, tím majzlíkem něco dělal a udělal tam škaredou rýhu. Zacházel s tím dost nešikovně a poškodil ten nádherný blok mramoru. A on ten vedoucí říká, víte, tohle, pánové, to už se nedá nikdy z toho nic pořádného udělat. Přemýšleli, že to možná nějak zmenší, něco udělají s tím. Ale on řekl, jenom z toho už nelze nic udělat. A mnozí ti umělci mu dali za pravdu. Akorát jednoho rána, když tam šli, tak se najednou všimli, že kolem toho opuštěného bloku jsou nějaké paravany, nějaká natažená plachta, tak jak my to dnes známe, to lešení, jak to je pěkně zaplachtované, aby něco náhodou nespadlo na ty kolem jdoucí. A jenom slyšeli to bouchání kladiva na ten sekáč, na ten majzlík, jak tam něco se děje. A to tam se dělo několik let. Když ta zástěna zmizela, tak ti Florentané, kteří tam chodili, žasli. Protože najednou hleděli na nádhernou sochu Davida. Ten umělec, který se do toho pustil, byl Michelangelo. A do dneška, já jsem teda chvíli měl pocit, že ona je schovaná a vystavována pouze ve Vatikánu, ale ona je údajně stále ve Florencii. A ta socha Davida je světoznámé umělecké dílo. Z poškozeného bloku mramoru někdo, dneska říkáme mistr, udělal nádhernou sochu. A David od Michelangela je považován za nejznámější dílo v dějinách umění. A za nádherné dílo v dějinách umění. Když se podíváme ve světle tohoto příběhu na naše životy, kolikrát něco v životě zpackáme, kolikrát něco pokazíme, pokazíme ty vztahy, pokazíme, já nevím, co, kolikrát pokazíme ve svém životě ten můj vztah ke Kristu, k Bohu. Ale víte, Ježíš Kristus je ten mistr, který nás dokáže sformovat k Boží slávě. A víte, kdy to je možné? pouze tehdy, když se vzdáme těch vlastních plánů, toho já, to ego, těch svých představ a uznáme, že Bůh, Boží slovo je to, co nás může formovat. To, co nás může měnit. Že z toho bezcenného materiálu může vzniknout něco krásného, něco uměleckého. To je jediná možnost. A apoštol Pavel, když hovoří ke Galackým, tak on jim tam vlastně říká jednu myšlenku. Ta myšlenka, ta hlavní podstatná myšlenka je, dokud ve vás nebude sformován Kristus. Ve 4. kapitole vlastně ten Pavel, když píše těm Galackým, tak jim říká, že vy jste dříve neznali ani Boha. Byli jste otroky bohů, kteří na vás nějak působili a kteří vlastně ani nejsou skutečnými bohy. Ale nyní, když jste poznali Boha, myslí tím Hospodina, a říká lépe řečeno, ten Pavel říká lépe řečeno, byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu to otroctví? Je to od 8. verše ve 4. kapitole epištole Galácky. A Pavel jim tam říká v 10. verši, dodržujete ustanovení pro dny, měsíce. Víte, mnohdy si to ale můžeme plést s tím, a lidé si to pletou, já jsem se s tím nedávno setkal, kdy říkají, víš, ty si to četl, ty jsi o tom hovořil, tak vlastně teď se může i cokoliv jiného dít. Ne. Protože jestliže nás formuje, jestliže se necháváme sformovat v Kristu, formovat Kristem, jestli chceme být podobní Kristu, protože ta formace, nebo to, co v nás proměňuje Kristus, je to, kdy se měníme v podobu Krista, nebo tak, jako jednáme, tak, jak jednal Kristus, protože on v nás působí, jak to říká apoštol Pavel, tak najednou můžeme vnímat, že nemůžu dělat, co chci. To mě nevede k tomu, že můžu být ten, který si dělá, co chce. Být tím cochcákem. A že nás to skutečně formuje, protože když se díváme na život Ježíše Krista, on dává pěkně na frak těm farizeům a zákonníkům. Ale nikdy ten boží zákon neporušuje. A naopak, on to staví ještě na větší level. Když čteme ty myšlenky, jak říkáme rádi, z hory blahoslavenství, když čteme tu 5. a 6. kapitolu Matouše, tak on tam říká, vaši otcové říkali, já však vám pravím. Ježíš to staví ještě výš. Oni říkali, nezabiješ, já však vám pravím, kdo by se jen hněval. Vůbec Ježíš nic neruší. A naopak, on to staví ještě výš. Dává ještě větší důraz na to. Ale tady jde o něco jiného. Najednou tam přišel někdo, kdo ty Galacké vede na cestě. Já teď nechci hovořit o tom problému. Ale na to, že ten Pavel jim říká, vy pošetili Galačtí. Vy jste poznali Krista. Setkali se s ním, víte, jaký je, co ve vás udělal. Ale vy jste se nechali natolik zblbnout, že najednou dáváte důraz na něco jiného. A ten Pavel nakonec říká, bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo. Říká, kam se podělo to vaše nadšení? Víte, i nadšení je nebezpečné. Nadšení pro Krista je úžasné. Ale někdy si můžeme také myslet, že nadšení pro Krista znamená dělat si, co chci. Protože tohle to dokáže i ten zlý zneužít. Pozor na to. Protože když Pavel hovoří, kam se podělo vaše nadšení, nadšení v poznávání Krista, nadšení života s Kristem, tak Pavel nakonec říká, mám obavu, že znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu. Dokud ve vás nebude sformován Kristus. Michelangelo dokázal z poškozeného bloku mramoru udělat něco úžasného. Kristus takové trosky, jako jsem já, může něco udělat. Z hříšných lidí, kteří se mu odevzdají, tady může vzniknout něco úžasného, něco krásného. To je přece krása. Ne? To je velké zadostiučinění v tom, že ten Pán Bůh nás může změnit. Americký astronaut James Irwin, který v roce 1971 letěl s Apollem 15 k měsíci, tak on říká, tento let, při kterém jsem viděl Zemi viset jako pěknou, křehkou vánoční ozdobu v černé hlubině vesmíru a přitom cítit bezprostřední Boží přítomnost, byl rozhodující bod zlomu v mém životě. On nepopisuje v té své knize biografii, kterou píše o těchto událostech, ty technické záležitosti, to, co všechno člověk dokázal, ale on tam píše, jak Pán Bůh, že mohl vidět to, co Pán Bůh stvořil. Tak když na vánočním stromku je ta vánoční ozdoba, jak tam visí, ona když se rozsvítí ty svíčky na tom vánočním stromku, tak ona nádherně odráží to světlo. Já nevím, když jsem narukoval v roce 1982, nevím, co napadlo to mého zaměstnavatele, výrobní družstvo, které sídlilo ve Frýdku, ale poslali mě k narozeninám knížku, kterou napsal Vladimír Remek právě o tomhle. Já jsem ji teda nikdy nečetl, ale byly tam nádherné obrázky právě z toho vesmíru. A jeden ten obrázek byl, jak tam v tom vesmíru je ta planeta Země. To nebyla černá koule. To bylo nádherné, modré, něco, co bylo úžasné. Bylo tam rozeznávat ta území, tu vodu. A tak když jsem četl ten příběh toho Irvina, tak se mi to moc líbilo. Vzpomněl jsem si na to. A on vysvětluje, že to není takovéto biografické pojetí nějakého hrdiny, ale on tam v té své knize hovoří o zklamáních a krizích, které on prožíval. To, jak člověk jak selhával. On nepsal o sobě jako o hrdinovi, který byl na měsíci, ale psal o sobě jako o člověku, který mnohdy zklamal. Byl to dokument, který popisoval jeho vztah s Bohem, který nebyl vždy ideální. Vztah mezi Hospodinem, Bohem a člověkem Jamesem Irwinem. Já jsem tu knihu nečetl, ale ten příběh, který to popisuje, se mi moc líbí.
A on hovoří o té námaze a trpělivosti, s kterou ho ten Pán Bůh přivedl na tu správnou cestu. To je zase něco, co se mi moc líbí. Pán Bůh je ten, který má se mnou, s hříšníkem, trpělivost. S námi. A to je úžasná zpráva, která je před námi a je velká naděje. Pán Bůh to se mnou nezlomil nade mnou hůl. Pán Bůh to se mnou neskončil. A já bych chtěl jenom podotknout do závorky, ale může. Protože když budu neustále odmítat, tak to ten Pán Bůh se mnou skončit může. On vlastně to zkouší jednou, po druhé, po třetí, já nevím, po 158. A jednou také může říct si a dost. Rozumíme tomu? Pán Bůh je úžasně milostivý, trpělivý. Ale je tam to ale. James Irwin říká, on měl se mnou trpělivost, aby mě přivedl na správnou cestu. On tam říká, že vlastně on měl možnost vletět do vesmíru a říká, a k měsíci se dostalo jen málo lidí. Ale k Ježíši Kristu má přístup každý. Všichni lidé ten měsíc, když je jasno a on svítí, vidí. Dostat se k jeho blízkosti a vystoupit na povrch měsíce mělo možnost jenom pár lidí. Já teď nevím kolik. Nikdy se mě to tak nezajímalo. Byli tam nějací Američané, Rusové. Ale on říká, ale k Ježíši Kristu má přístup, může se dostat každý člověk. A to je něco krásného. A apoštol Pavel říká, vy jste toho Krista zažili, prožili, máte zkušenost se setkání s ním. Víte mě, když přišly ty zprávy, ať už to byl ten bratr Trainer, nebo Ludovladár, víte, co mě nejdřív naskočilo? To osobní setkání s těmito lidmi. Jak jsme seděli s Ludovladárem ve Friedlandě u stolu, jak jsme tam seděli, povídali. To též vlastně byl bratr Trainer, který tam byl hostem, kázal. Jak jsme mohli povyprávět si to odpoledne v tu sobotu, kdy tam byl se svou manželkou, vyprávil své zkušenosti, které prožil, které nebyly jednoduché v jeho životě. Na to vám okamžitě vyskočí jeho zeď a dcera Mirka a Míla Žalud, který, když já jsem byl na vojně a po měsíci v Chrudimi, po necelém měsíci mě převelili do Prahy, do Klecen, během 2-3 dnů, nejpozději 3. večera, možná to byl 2. večer, telefon k dozorčímu, ten řev, kdo jste byli na vojně, tak znáte, jak dozorčí od svého stolku vždycky kříčí. Teď zazelo Dona, návštěva na bráně, ještě vojín Dona. Takže nejdřív k tomu, pak si dovolit, že jestli můžu, šel jsem na bránu. Na bráně stál Míla Žalud. Přijel se podívat, co je se mnou, byl tam i se svou manželkou Mirkou a říká, pojď vlez do auta. Tak jsme sedli a on se modlil za mě. To je to setkání s lidmi, které nám okamžitě naskočí. Několik let později s Mirkou jsme chvíli seděli v radě Adry. Vzpomínáš na to, Františku? Bratr Trejna. Ludovladár přijel k nám a byl u nás a zpíval. A zase byl u nás v bytě, potom když jsme seděli, povídali vlastně ještě v návsi. Úžasné momenty. moc rád na něho vzpomínám. O co víc by mělo být to naše vzpomínání, myšlení na Pána Ježíše Krista, který byl s námi. Žalmista David říká, když hledím na tvá nebesa, znovu jenom vybírám ze 4. a 5. verše 8. žalmu. Když hledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, které jsi upevnil. Co je člověk, že na něj pamatuješ? Syn člověka, že se o něj staráš? Co jsme my oproti stvořiteli, Pánu vesmíru, stvořiteli vesmíru, že on na takového nějakého donu tam pamatuje a má ho ve své péči. Víte, situace na Ukrajině není jednoduchá. Není jednoduchá situace ukrajinských vojáků. A je úžasné pozorovat, když mě kamarádi pošlou nějaké zprávy, kdy tam skupina věřících vojáků, než jdou do té první linie, se drží kolem ramen a modlí se. Neví, kdo se z nich vrátí. Kdo nepřežije, kdo přijde nějak zraněn, kdo se vrátí. A oni se odevzdávají do Božích rukou. Wow. A jen tak mimochodem, ti sami lidé, věřící lidé, budou i na opačné straně. Mezi Rusy. To jsou také synové, tátové, sourozenci. A ten zlý působí jenom, aby ničil. Ale Bůh to má všechno ve svých rukou. My nevíme, proč se všechno děje. Nerozumíme všemu. Možná jednou nám to Pán Bůh vysvětlí. A možná to už bude úplně zbytečné vysvětlování, protože nás budou zajímat jiné věci. Ale víme, že ten Bůh je úžasný. Možná máme spoustu problémů, těžkostí, jsme chybující lidé, ale my můžeme spoléhat na našeho Hospodina. Vzpomínáte si na ten příběh, biblický příběh, jak ho popisuje Matouš ve své 14. kapitole, kdy Ježíš je s učedníky na břehu, nasytí tam 5000 mužů plus ženy, děti, možná kolem 10 000. A on je tam nasytí. Oni se vlastně by rádi ho provolali králem, rádi by něco dělali, ale Ježíš teď řekne učedníkům, nastupte do lodi, to už je večer, plujte na druhou stranu a on odchází nahoru, aby se tam modlil. Já nevím, jestli v té chvíli těm učedníkům říká, jenom máme, přiměl učedníky, aby vystoupili na loď, aby vstoupili na loď a řekl jim, a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se tam o samotě modlil. Ale teď, já nevím, jestli těm učedníkům řekl, já za vámi přijdu, nebo tam se potkáme. A není to ani podstatné. Jedna věc je velice důležitá, že oni vypluli. A pak Ježíš k ním po té vodě kráčí. My to známe, to je ten příběh, kdy pak oni se bojí, křičí a Petr říká, pane, jsi to ty? ať můžu vystoupit a jít k tobě. A dneska ten Petr není ten nejdůležitější. Víte, tam je to důležité, to, kdy oni se bojí, křičí a Ježíš mi řekne tři věty. Tři jednoduché věty. Dvouslovné věty. To první, ta první věta, která je vzchopte se. Oni křičí, Ježíš k ním přichází a říká vzchopte se. To je Matouš 14. kapitola a 27. verš. Ta druhá část toho verše. Vzchopte se. Možná bychom použili výraz zpamatujte se. To je něco, co by mělo i pro ten náš život, pro to naše budoucno zasnívat v mém životě. Vzchop se. I pro ten náš sbor. Vzchopte se. Druhá věta, která zaznívá, Ježíš jim říká, já jsem to. Věta, kterou farizeové a zákonníci nenáviděli. Protože když Ježíš říká, já jsem to, tak vlastně se prohlašuje za Boha. To je myšlenka, kdy Mojžíšovi se Bůh představuje, tak jak mám říct, řekni jsem, který jsem. Já jsem to. Ježíš jim říká, zpamatujte se nebo vzchopte se, já jsem to, já jsem Bůh, já jsem Ježíš Kristus, já jsem Spasitel. Dejme si tam, co chceme z těchto myšlenek. On říká, já jsem to. A to třetí říká, nebojte se. V našem životě přichází různé bouře. Různé rozbouřené situace. Ale Ježíš nám říká, vzchop se. Já jsem s tebou. Neboj se. To jsou nádherné tři věty. Neboj se. Já budu s tebou. Já tě doprovázím. A možná, kdybychom chtěli se ještě vrátit k tomu Petrovi, ten Petr říká, Ježíš mu také pak odpovídá, říká vystup a pojď. Možná někdy je potřeba, abychom také i my vystoupili z té zóny komfortu. A nebáli se jít a prožívat ten život s Kristem. On totiž není jednoduchý, ale je krásný. Protože můžeme prožívat to, kdy ten Ježíš, když už my si nevíme rady, a topíme se, tak pro nás šáhne a pěkně nás vytáhne za ten límec nahoru. A to je úžasné se znovu nadechnout a říct si, Bože, s tebou jít tou cestou, to stojí za to. A to je naše perspektiva našeho života, křesťanského života. Můžete zapomenout na celé kázání, na všechny tři věty. Ale nezapomeňte na ty tři věty. Vzchopte se. Já jsem Ježíš Kristus, já jsem to. A nebojte se, protože on je s námi.